Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Christina, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Mga opisyal sa kalusugan ng Australia na babahala sa pagsapit ng 10,000 kaso ng coronavirus sa bansa. Pagsubok sa mga tao ng posibleng vaccine laban sa COVID-19 sisimulan sa Queensland ngayong Lunes. At sa Pilipinas, pinagsabihan ng Pilipinas ang China na sumunod sa arbitral ruling na ginawa noong 2016 tungkol sa kanilang pagkamkam ng malawak na lugar sa South China Sea. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, sinusubok ang pigilan ng mga otoridad sa kalusugan ng Australia ang mga bago at lumalaking kaso ng coronavirus sa bansa. Kung lalaki ang bilang ng may COVID-19 ngayong Lunes, ang bilang ng kaso ay lalampas sa 10,000. Sa ngayon, ang bilang ay nasa 9,777. Hindi lamang ito ay kinababahala ng mga opisyal sa kalusugan sa paglalabas ng malaking bawala. Ang dami ng mga namatay sa bansa ay maaaring lumaki din dahil sa mga karagdagang impeksyon. Sinabi ng pangalawang punong opisyal ng kalusugan ng Australia, Dr. Nick Coatsworth, na ang restriksyon sa pagkilos ay isa lamang sa mga sandatang maaaring gamitin para labanan ang pandemic. Idinagdag ni Dr. Coatsworth na may tiwala siya sa sistema ng pagpigil sa paglaki ng pandemic at ganito din ang dapat gawin ng publiko. Samantala, sinisimulan ang testing para sa isang bagong coronavirus vaccine ngayong Lunes pagkatapos ng magandang resulta mula sa pagsubok sa Netherlands. Humahanap ng mga siyentipiko mula sa University of Queensland ng isang vaccine para sa COVID-19 sa pamamagitan ng isang grupong nagsisiguro ng kaligtasan ng taong dadaan sa pagsubok. Mahigit na 130 vaccine ang sinusubukan sa buong mundo sa pagtatangkang tapusin ang pangmundong coronavirus pandemic. Sa Pilipinas, muling nanawagan ang bansa sa China na sundin ang arbitral ruling na lumabas noong 2016 na nagpapawalang visa sa malawakang pagkamkam ng China sa mayamang karagatan ng South China Sea 4 taon pagkatapos ibaba ang desisyon ng International Court sa The Hague, Netherlands. Ang pagsunod sa desisyon ay magiging kasabay ng obligasyon ng Pilipinas sa China sa ilalim ng batas internasyonal kasama ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pahayag ni Sekretaryong Panlabas Teodoro Locsin Jr. Sa kabilang dako, pinagpipilitan naman ng China ang walang duda at makasaysayang pagkamkam ng halos lahat ng South China Sea. Ilang bahagi ng karagatan ay nasa loob ng eksklusibong teritoryo ng Pilipinas na tinatawag na West Philippine Sea ng gobyerno ng bansa. Ang desisyon ay pabor sa Pilipinas ayon sa desisyong inilabas ng tribunal na illegal at walang basihan ng pagkamkam ng China sa ilalim ng batas internasyonal. Binaliwala naman ang Beijing at minaliit ang desisyon. Sa mga karagdagang balita, ay pinagpipilitan ng isang mambabatas ng gobyerno federal sa Victoria na itinuturing nilang seryoso ang lockdown sa estado habang sinusubukang kontrolin ang paglaki ng pandemic. Ang mga residente ng Melbourne at Mitchellshire na nasa hilaga ng siyudad ay inutusang manatili sa kanilang mga tahanan ng 6 linggo at lumabas lamang para sa mga kailangang bagay. Ang Victoria ay nagtala ng tripling bilang ng mga kaso noong nagdaang linggo at nagdala sa kabuuang bilang ng mga namatay sa 108. Sinabi ni Tresorero Josh Frydenberg sa ABC na napansin niyang ilang mga taga-Victoria ang gumamit ng mask nitong nagdaang linggo at siya mismo ay gumagamit na din.
When I was on the streets yesterday, I did see some people with masks and others without them, but hopefully everyone's following the requirements that we now have in place because it's a deadly serious game.
Samantala, ang mga pamilya ay babalik sa pagbabayad ng alaga sa kanilang mga anak ngayong Lunes, pagkatapos suspindihin ng bayad noong Abril dahil sa coronavirus. Magpapatupad ang gobyerno ng 1.6 milyong dolyar na suporta para sa childcare at mga magulang na nangangailangan ng karagdagang tulong pinansyal. Sinabi sa ABC ni Ministro Dantea ng Edukasyon na kung hindi gagamit ng childcare ang mga magulang dahil sa lockdown ang Melbourne, babaliwalain ng sentro ang bayad para hindi sila singilin ng alaga sa mga anak na nasa bahay.
We'll continue to monitor the situation in Melbourne, but for the rest of the country, obviously as the economy continues to open up, we've seen demand for places increase, and that's why we've moved back to our old system.
Sa palitan ng salapi, sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 34 na piso at 44 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 49 na piso at 44 na sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 69.5 Amerikanong cents. Sa balitang cricket, tinalo ng West Indies ang England ng 4 sa huling araw ng unang international test. Sa kabila ng maagang pagsisikap ng England, lumamang ang West Indies ng 1-0 sa laban sa Southampton ang 3 test series. Ang pangalawa at pangatlong test ay gaganapin sa Manchester nang walang manonood. At sa lagay na panahon ngayong Lunes, uulan sa Perth 21 degree, ganoon din sa Canberra 11, Wollongong 16, Sydney at Newcastle 17 at Brisbane 22. Maulap naman sa Adelaide at Melbourne 16, Hobart 11 at Cairns 27. Samantalang maaraw sa Darwin 32 at may kaunting pag-ulan sa Maynila 27 degree. Yan ang lagay na panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.